Здравейте! Имам удоволствието да ви приветствам у дома си. Заради създалата се ситуация, заради това, че искаме да бъдем максимално мъдри и внимателни, бих искал да споделя неща, които са свързани с нашето лично изграждане. Основната идея на вярата и респективно на Словото, което идва чрез Господ да снабди живота ни, е с изграждане. Тоест изграждане, което ние наричаме зрялост. Много ни се иска Господ да отговори на нуждите ни, да ни освободи, да направи крайния резултат и така да избегнем процеса. Но аз вярвам, че истинският успех е в процеса. Не просто в резултатите, защото резултатите лесно се губят, но процесът изгражда характер, който помага на всеки един от нас да запази това, което е постигнал, това, което му е поверено, това, което има. Бих искал да започна с това, с три неща, набързо да кажа, в началото, които изграждат. Тоест, и трите са изключително важни, не може едно без друго. Първото нещо е слушане и прилагане на Словото, на Библията, на чутото Слово, на прочетеното Слово. Не става само със слушане. Тоест, нямаш никаква полза от това да трупаш знание чрез слушане, ако не приложим това, което сме чули. Едно от нещата, чрез които бих искал да фокусирам вниманието ви, е разглеждайки едни и същи ситуации, едни и същи случаи много време. Тоест, за да покажем, че искаме да открием дълбочината и да разкрием всеки детайл от дадена случка, дадено събитие. Не искаме просто да я знаем. Защото това, че си открил едно откровение в едно събитие и продължиш нататък, е загуба. И дълбоко вярвам, че ако има притча или някаква случка или стихове или стих, и ние се задълбочим в тях и ги разглеждаме от различни ъгли, в детайли, в дълбочина, откриваме и преоткриваме постоянно неща, това е добро. Защото всъщност това дава мислене, начин на мислене, който е следния. Предпочитам да знам 5 неща, но да ги живея, отколкото 500, които да не живея. Мисленето ни е такова, че искаме това, което знаем, да го приложим. Тоест, слушали сме и искаме да го приложим. Една от причините да приложим неща е това, че сме ги чули. И сме ги приели и разбрали след това, разбира се. Но прилагането се дължи на това, че ти си поел върху себе си буквално отговорността, която Бог ти поверява да живееш неговия живот. Второто нещо са битките, трудностите. Да, зависи как ги визираш или когато се случат неща трудни, твой начин на мислене в тая ситуация. Дали визира себе си като жертва, като потърпевш, като не заслужил това наказание или заслужил това наказание, или просто си човек, който иска да чуе Господ преди да чуе себе си. Това, което чуваме от Господ, вярвам, когато минаваме трудности и тежки неща, е това, че ние вярваме, че по този начин сме предизвикани да се променим. Ако преживяваш нещо трудно и би искал да пораснеш чрез тая трудност, няма как да се случи това без да промениш неща в себе си. Следователно, ако преживяваме трудни неща, ние искаме да извлечеме максимум полза от ситуацията, а не максимум вреда. Искаме да вземеме това, което наистина ще донесе по-нататъчно изграждане. И в случая вярвам, както казва стиха, че изпитването, изпитанията водят до твърдост във вярата ни. Третото нещо са отговорностите. Мислим, че те изискват повече време, но всъщност те изискват повече характер. Отговорностите носят в себе си полезното послание и полза за всеки един, който ги поеме, независимо, че отстрани това изглежда като натоварване, взимане на много време, изморяване и така нататък. Те са като тренировка. Отговорност са реална тренировка за твоята личност. Всъщност така възпитаваме децата си. С тези три неща, които изброих. По този начин възпитаваме децата си. Буквално родителът е носител на Божия глас в живота на детето си по два начина. Първият е като е пример. Тоест с живота си му го получава и му помага чрез пример. И второто е, използваме думи, за да можем да дадем яснота, разбиране, цялостната картина за това какво виждаме в това дете. Какво виждаме в сърцето му, какво виждаме за напред, какво виждаме и споделяйки с думи. Забележете, никъде не споменах знание. Аз не съм против знанието, но съм против, когато знанието е вместо нещо. Т.е. когато замества, когато и изземва функции на нещо важно. Затова смятам, че знанието не е нещо, което ще възрасти. Затова ви казах, че предпочитам да знам 5 неща, но да ги живея, отколкото 500, които да не живея. И затова е писано, че знанието възгордява, или другата крайност, съзнанието комплексира. Тоест, когато се фокусираш върху знание, винаги се сблъскваш с някой, който знае повече от тебе. И ти си предизвикан, буквално си предизвикан да си комплексираш и да сметнеш себе си за недостатъчен. Така, нека да ви кажа сега една позната история, много позната история. Казахме, че това е начин да се задълбочаваме в нещата, начин на мислен да се задълбочим в нещо, да не го претупаме, да не го прескочим, само защото сме открили едно важно нещо, като откровение в този разказ или това събитие, тази случка. И открили сме едно нещо и вече го знаем. Аз бих желал, когато имаме това разбиране за отговорност, да поемем и в тая насока да се задълбочаваме. Само така откриваме истинските неща. Позната история. Напоследък я разискваме. Това са ученици в потъващата лодка. Има едно нещо изключително важно в цялото събитие. Разглеждали сме от гледна точка на страха, от гледна точка на властта, която Бог ни е дал да спираме бурята. Казвам дал, а не ще даде. Нека разгледаме от една друга страна. От една страна на емоционална зрялост, където след като учениците се оплашиха и твърде много за живота си и се оплашиха, и това беше състояние на емоционална лабилност, където не можеш да се владееш буквално. И точно в това време Христос им казва една дума: маловерци. Няма да се фокусираме върху въпроса, който им задава, защо нямат вяра, но ще се фокусираме върху това, че ги нарече маловерци. Зрелостта в това да чуеш истината за себе си, и да не се нараниш, да не се ядосаш, да не се комплексираш, да не станеш арогантен, нападателен от това, че си чул истината за себе си. Много важен фактор в съзряването, в изграждането, да поемеш и тази отговорност, да изградиш себе си чрез Словото на Бога, чрез битки, за да можеш да поемеш отговорност да чуеш истината за себе си. Без да реагираш като малко дете, което се чувства обвинено и след това се сърди. Тоест, реакцията на това, че е чул истината, е сърдене, защото сърденето е нещо, което поради вътрешна емоция, това, което преживяваш, нараняване, гняв, обида, огорчение, тия бушуващи емоции вътре в тебе, поради това, буквално цялото ти тяло реагира и това, което реално правиш, е да изразиш себе си, забележете, чрез сърдене. Изключително детинска постъпка и незряла, ще ви обясня защо. Това, което Исус имаше за своите ученици, е в крайна сметка да могат да умрат за истината. Няма как да умреш за истината, ако първо не се научиш да чуваш истината за себе си. Нека да обясня. Бог не иска от нас да умираме физически, но пак казвам, че ако не можеш да чуваш истината за себе си, как ще умреш за егоизма си? Нали? И как ще умреш за твоя начин? Как ще умреш за твоята справедливост, да се бори за справедливост, но всъщност тя е борба да постигнеш това, което искаш. Може да наричаш справедливост, може да наричаш с много библейски термини, за да я облечеш в духовност, в кавички, но всъщност това, което се получава, е, че се бориш за това, което ти искаш. И това е незрялост. И ако някой ден ти кажат, че си егоист, и ти се обидиш, тази емоционална незрялост, която е твоята реакция, ти пречи за поемане на отговорности. Пречи да се носят отговорности качествено. Нека да ви дам пример. Слушайте поучение. И в това поучение се почувствате обвинен или обвинена. Това, което човек прави, е веднага да спре. Или, другия вариант, ако сте в църква и няма как да излезете или да... това е вашата църква, започват бушуващи емоции и отношения, че вие не сте обичан. Тоест, това не е любов. Липсата на истина не е любов. Истината е любов. Тоест, смелостта на някой да каже истината, независимо, че може да използва език, който е директен и няма да заобикаля 10 минути, за да ви каже накрая какво има предвид и ви да не го разберете, понеже някъде по средата на 5 минути той ви е загубил с многото обяснение. Исус беше директен към своите ученици. Директен означава, ако те нямат вяра, той ще ги нарича маловерци. Ако те не им стига вярата, за да могат да спрат бурята, той ще ги нарече по начина, по който те са. Или това, което са. И тази емоционална зрялост се придобива чрез истината. Защото всъщност незрелостта е робство. Писано е, че ще познаем истината, истината ще ни направи свободни от какво? От притеснение, от някакво нещо, което ни гложди отвътре, не можем да се успокоим. Не, не, от незрелостта, която на свой ред ни пречи да взимаме отговорности, които трябва да поемем. Продължаваме. Поученията. Нека няколко думи за поученията, които слушаме и отношението, което имаме. Което смятаме, че Бог има чрез тях към нас, или човека, ако не вярваме, че Бог говори, а човека говори. Но всъщност всичко е въпрос на отношение и на познаване. Ако познаваш нечие сърце, ще познаваш и отношението му. Тоест, вместо да се фокусираме върху думите, които смятаме за обидни, и не се фокусираме върху отношението, което е чрез познаване на човека или на Бога, то тогава ще разбереме погрешно посланието. То ще бъде нараняващо. Нека пак се върнем на слушане на посланията. И това е изключително важно. Един от белезите за загуба на духовна връзка с Господ, с дома, с Словото в дома, е това, когато се чувстваш обвинен. Когато се чувстваш обвинен, това е плод на емоционална незрялост и нестабилност и липса на познаване на сърцето на този, който говори. И ако не познаваме, всъщност ние не си признаваме, че не познаваме. Ние казваме точно, защото познавам, се чувствам наранен. Тоест познавам това отношение. Много добре го знам, нали, като обвинение. Но всъщност, това, което ние чуваме с незрелостта си, много често е много различно от истината, която да ни освободи. Бог изпраща истината да ни освободи, а всъщност ние взимаме истината и я превръщаме в нещо, което нараняваме себе си чрез нея, като се чувстваме обвинени чрез истината. Всъщност, това, което се случи с учениците, за това, че ни реагираха наранени, обидени, обвинени, нито пък комплексирани и смачкани. Знаете за какво говоря? Нали, чуваш истината за себе си и се сгъваш. Буквално чак тялото ти реагира на това сгъване. Нали? Реагираш емоционално и наранено. И всъщност това е толкова опасна реакция, колкото и да реагираш и гневно. Защото в крайна сметка тази реакция възпира по-нататъчно и продължително във времето служение на Словото към тебе. Буквално. Ако учениците реагираха или в едната крайност комплексирани и смачкани, или в другата ядосани и обвинени, ако бяха реагирали в тези крайности, те нямаше да може да продължат да слушат истината за себе си. Това щеше да ги спре от към развитие и промяна. И всъщност, в крайна сметка, няма кой да си даде живота, ако преди това не е пожертвал егото си, не е пожертвал наранената си душевност, не е простил и не се е облякал в това, тая дреха на зрялост, която Христос ходеше. Днес хората се борят за истината. Истината да възтържествува. А знаете за какво говоря? Това са толкова... Хората са толкова предизвикани да си дадат мнението за неща. Някой поства в интернет нещо и хората се чувстват длъжни да кажат, че не одобряват, влизат в арогантност, влизат в отношение на обвинение и си мислят, че това всъщност е тяхният дял в това да защитят истината. Голяма грешка е да си мислим, че ако кажем на някой, че е зле, ние ще бъдем по-добре. Тоест, ако някой обвиним за лъжовен, ние ще бъдем по-истини. Хора с много липси, които в домовете си, в семейства си не получават тази почет, това уважение, тази любов, се озлобяват и започват да визират заплаха във всичко, обвинение, т.е. лъжи във всичко. И започват да избиват и да излизат да влизат в място, в което се чувстват по-добре, ако обвинят. Тази незрялост е поради факта, че вместо да се ангажираш с това да научиш себе си да слушаш истината за живота си, ти се ангажираш да даваш мнение, в случая обвинение за неща, които са извън живота ти. Първата отговорност е за живота ни и за домовете ни. Главната отговорност не е, да кажем, кой политик колко е порочен и грешен, да го оплюеме качествено и подигравателно в интернет и по този начин се почувстваме по-свободни за това, че сме казали истината. Библията не казва това. Библията казва, ще познаете истината и тя ще ви направи свободни, а не ще я кажете и тогава ще се почувствате свободни. Но понеже държим на свободата на словото и на нашето право да изразяваме това, което мислиме, решаваме, че интернет ще бъде добра платформа да може да изразим себе си. Ако интернет е платформа, в която изразява себе си, това говори за изключително много липси. Избърканост на характера. Липса на правилен фокус. Ако ние се фокусираме върху лично изграждане, върху семействата си, за мнозина няма да сме постигнали кой знае колко. Няма да сме много умни, защото не сме давали мнение, чрез които да докажем, че сме умни. Но всъщност, удовлетворението е много по-голямо, когато развиеш това, което е твоя отговорност и оставиш на страна неща, които не са твоя отговорност. И затова днес искам да говоря за носене на отговорност. Изключително важно е всеки един от нас да се научи да носи отговорност, без да се чувства, че все едно някой го твари с нещо, което не е за него. Тоест душата да продължава да се бори за независимост от към отговорности и за спокойствие поради липса на отговорности. Продължаваме. Истината пише в Библията, че ни освобождава, а това, което ние вярваме, че Словото на Бога ни изгражда. Не е достатъчно да бъдем просто свободни, достатъчно е да бъдем изградени. Защото ако бъдем свободни, може да се изкривим в изграждането и т.е. самата свобода да се превърне в проблем. Т.е. в нещо, което да работи против нас. Още една позната история, много позната. Матея 25 глава, от 14 до 28 стих. Това е притчата за талантите. Много позната. Нека да я прочетем. Матея 25 глава, от 14 до 28 стих. Защото е както когато човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на трети 1, на всеки според способностите му и тръгна. Веднага то, който получи 5 таланта, отиде търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и то, който получи 2 таланта, спечели още 2. А той, който получи единия талант, отиде разкопава в земята и скри парите на господаря си. След дълго време дохожда господаря на тия слуги и прегледа сметката с тях. И като се приближи той, който бе получил 5 таланта, донесе още 5 и рече: Господарю, ти ми даде 5 таланта, ето спечелих още 5. Господаря му рече: Хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над многото ще те поставя, влез в радостта на господаря си. Приближи се и той, който получи 2 таланта, и господаря и рече на господаря: Ти ми даде 2 таланта, ето спечелих още 2 таланта, и господаря му рече: Хубаво, добри и верни слуго, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя, влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи оня, който бе получил 1 талант, и рече: Господарю, аз те знаех, или аз те познавам, че си строг човек. Жъниш, гдето не си сял и събираш, гдето не си пръскал. И като се обоях, отидох и скрих таланта в земята. Ето, имаш своето. А господарят му в отговор му каза: зли и лениви слуго, знаел си, че жена, дето не съм сял и събирам, дето не съм пръскал, ти прочие трябваше да внесеш парите в банките. И когато си дойдох, щях да взема своето с лихва. Затова вземете него таланта и го вземете от него таланта и го дайте на този, който има 10 таланта. Защото на всеки го, който има, ще се даде и от то, и той ще има изобилие, а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. Прочетохме и 29 стих. Исках да прочета цялата история отново, въпреки че я познаваме много добре. Едно нещо пречи ние да поемем качествена отговорност и да се развием съответно чрез нея. Това, което направи оня, който зарови таланта, всъщност казна господаря: връщам ти твоето, то не е мое. Имаше разбиране, че все едно Бог го беше дал на съхранение при него. Не в банка, където получи лихва, с която да бъде печалба, а на съхранение, т.е. да не се изгуби. Когато имаме отношения за неща, че не са наша работа, а ги вършиме, ние обикновено ги зараваме, не ги правим качествено. Не ги умножаваме. Не търсиме ние как да подобрим и как направим повече, а търсиме как направим по-малко. А да търсиш да направиш по-малко е да заровиш това, което ти е поверено. И да не го смяташ за свое. Единствен начин да поемеш отговорност за дадено нещо е да го поемеш като своя отговорност, твоя. А този слуга реши, че това всъщност не са мои пари. Те са на господаря. Всъщност това, което направи господаря, е да даде имането си. Никъде не се казва, че господаря задържа една част за себе си, защото си помисли: ако тези мои слуги не са отговорни, не са качествени, те ще пропилее, те ще загубят тези пари. Нали, дадах му 5 таланта, той ги проигра и загуби и 5-те таланта. И господаря си казал: оставям дял от моето имане да се подсигури в крайна сметка, защото те могат да пропилеят това, което имам. Не, в Библията се казва, че даде имането си, т.е. даде това, което има. Той им се довери, той им даде всичко, което има. Един талант, това е древна мярка за тежест. Тя е била като парична единица на времето и е била в килограми. Килограми, зависимост от къде е била, в Рим, Вавилон, Гърция или Библията в Новия Завет, зависимост от времето и мястото, тази теглилка или те килограми са били различни. От 26 килограма до 58.9 килограма е бил един талант. Казвам ви тези неща, за да видите колко много всъщност е дал. Каква тежест. Случая се говори в Новия Завет случката и смятаме, че е 58 кг и 900 грама един талант. След като се получи от това злато или сребро, говори се за пари, но не се обяснява точно какво е от двете, предполагаме, че е злато. И ти просто копаеш дупка, за да го заровиш. Тоест, начина, по който визираш това богатство, е къде може да бъде скрито, за да не бъде ограбено, да не бъде изгубено. Знаете ли, че това звучи страшно отговорно? Когато човек носи отговорности повърхностно, той визира себе си като човек, който носи тези отговорности наистина качествено. Всъщност, ако проведете дискусия с въпросния слуга и някой, който е заровил това богатство, ще разберете, че всъщност този човек е убеден, че постъпва правилно и дава максимума от себе си. Толкова дори дава, според него, извън силите си. Да копаеш дупка, господаря не му изкопа дупката, изкопае той. Предполагам, избора на мястото е било също негово. Всичко това говори за ангажираност. Така че има носене на отговорност или много е важно да видим начина, по който човек, който поема отговорност, визира и вижда себе си. Като какъв, като колко дава. Проблема обаче беше в това изречение, че това всъщност е твое. Пак казвам, когато не поемеш отговорност като своя, винаги тя изморява и винаги не просто искаш да я прихвърлиш на друг, а просто искаш да я няма. И ако някой не ти даде отговорности, ти го тълкуваш като грижа от негова страна. Ако някой носи отговорности и прави неща за вкъщи, ти го тълкуваш като любов, което е абсолютно ненормално. Не мога да приема, че съпругата ми ще бъде слугиня в дома, ще поема всички отговорности за дома, за да може да ми покаже, че ме обича по този начин, като ми позволява, докато тя чисти, аз да гледам телевизия и да си гледам това, което харесвам. Нали? И да си почивам. Ако мислиме, че по този начин някой ни обича, като върши нещо вместо нас, нека да ви кажа нещо, това не е любов. Това е, ако е от към жена към мъж по този начин, е едно ненормално влизане в роля на майка. Казвам ненормално, понеже тя не може да бъде майка и не трябва на съпруга си. Не трябва да функционира майчински към него. Тия майчински инстинкти не трябва да се насочват към мъжа, към децата, изграждане на характер и с тия три неща, които ви изброих, но не с това отношение да се върши нещо вместо него, вместо човека. Една от причините хората да не искат да носят отговорности, понеже са в среда, която някой прави нещо вместо тях. И във времето ги обучава, че всъщност това е начина да се изрази нечия любов към самите тях. И започват хората да си го търсят. Буквално. Буквално се търсят тази ненормална любов, в която някой отнема правото на друг да носи отговорност. Искам да го чуете това. Когато аз нося отговорност вместо някой, аз му отнемам правото. Не просто му помагам, не му помагам. Отнемам му правото да се научи да носи отговорности. Защото ако смятаме, че изграждането на характер идва чрез носене на отговорности, това означава, че аз трябва да помогна на някой да порасне, като му дам отговорности, а не като му отнемам и ги върша аз. В случая, това, което направи господаря, беше да даде цялата, забележете, цялата отговорност на тях. Цялото имане. Имането е отговорност. Не е просто наследство, което ти помага да ти подобри жизния стандарт и да се чувстваш по-добре и да живееш по-добре. Това беше ангажимент, а всеки ангажимент е отговорност. И в случая той им даде богатството, за да го умножат. Откъде знаят? Защото господаря преди това вършеше точно това. Точно това. И ако ние не сме в позиция на подражаване, няма да разбираме словото, което чуваме. Разбирате ли за какво говоря? Това, което се случи, е, че тези слуги бяха в позиция на подражаване, защото бяха си дали времето не да опознаят колко е строг господаря. Да, те знаеха, че е строг, но строгостта, която той имаше към тях, беше добра. Защото изграждаше характер. Тя беше като на Христос. Нарича ги маловерци. Това е строгост, да. Но има за цел не да смачка, а да създаде емоционална зрялост. Чрез тази емоционална зрялост ти ще можеш да поемаш повече отговорности. Повече отговорности означава по-голям успех. Не оцеляване. Хората, които търсят по-малко отговорности, им харесва да оцеляват, защото си мислят, че това е начин да се самосъхранят. Не можеш да се самосъхраниш, като поемаш по-малко отговорности. Ти се саморазрушаваш, понеже това ти атрофираш като душевност, както ако мускулите не се движат и не тренираш, те залиняват, по същия начин залинява душата. Ако тя не се тренира в отговорности, да поема отговорности и да се променя, за да може да носи отговорности. Понеже повярвайте ми, че основният проблем не е нежеланието на хора да носят отговорности, а това, че няма тренираност и при хващане на отговорност има твърде много грешки и провали, които ги кара да се дърпат назад хората и да отказват такива. И вместо да се науча да дигам 1 кг и после 100, ние отиваме на 100 кг, не успяваме да го дигнем и се разочароваме. Когато говорим за отговорности, винаги говорим за тренираност, в която да има мъдрост. Да има постепенно изграждане и постепенно увеличаване. Вижте, по начина по който се грижим за децата си и ги изграждаме като характери, нормално е себе си по същия начин да изграждаме като характери. Ако оправяте леглото на вашето дете, когато е бебе, а не е нормално да оправяте леглото му, когато е дете. Разбирате ли? Защото що може да играе и да пренася играчки от тук, от там, значи може със същото движение на ръцете да сгъни и отдяло. Помислете. След това идва време за нови отговорности, разбира се. Когато повериш стая на дете, ти му поверяваш отговорност, а не неговото място, де да се крие. Кога иска да се крие. Или да се чувства имащо поради стаята, което има. Ти му поверяваш отговорност. Това е твоето място, аз ти го осигурявам. Но всъщност това, което правя, е да ти дам място, в което да пораснеш чрез отговорности. Да съзрееш чрез отговорности. Нека се върнем на това, че онзи, който зарове, имаше мислене, че това е твое към господаря. Това е твое. Не е моя отговорност да ти умножавам аз твоите пари. Да, моя отговорност беше да ти работя до сега. Тоест, каква е разликата? Разликата е, единия вариант е, когато работиш, това направи, това направи, това направи така и го правиш, защото получава заплата. Но когато ти се повери отговорност и буквално сега това, което си научил, трябва да го приложиш, тогава товара, напрежението от това, което предстои, кара хората да се дърпат и да се чувстват дори използвани. Това е твое. Искам да разгранича, защото много хора могат да кажат, това е мое, но е мое за мен. Както направи блудния син. Той каза, дело от наследството не е твое, то е мой. Аз си го искам. Но мотива, с който го искам, е да си подобря начина на живот. Искам да е за мен. Тоест, да работи за моето благо. Да работи аз да се чувствам добре. Следователно, се различава много, изключително много, от това да кажеш, че нещо е твое, но всъщност не е да запълниш твоите липси, а да можеш да го умножиш. Това, което Бог прави, е поверяване отговорности и когато ги умножим, наистина стават наши. Това, че си умножил нещото, означава няколко неща. Първо, че си подражавал, видял си пример и си последвал пример. Хората, които не следват пример, колкото и думи да чуят, да коригират неща, да променят, да развият неща, страшно тегаво се променят. Страшно им е трудно. Това са като децата, които искаме да промениме, обаче не с личен пример, а с думи. И се чудим защо тези деца не се променят толкова. Те непослушни ли са, бунтуват ли са, не разбират ли какво им казваме. Всъщност, лекотата от промяната на децата идва, когато първо са видели пример и след това добавяме думи, а не думите вместо примера. И така, как повереното става твое? Изключително важно е да разбереме, че всъщност идеята на Господ не е да ни използва в смисъла на експлоатация, да ни експлоатира, а в това да ни възрасти чрез дадената отговорност. Чуйте това нещо. Господаря знаеше, че най-голямото богатство е в това да се развият, а не в златото, което им даде. Следователно, той ги обогати, като им даде това имане да го развият, даде им старта, даде им основата, на която да стъпят, но всъщност най-голямото богатство не беше в златото, а беше в тяхната лична промяна. Способността да развиват. Защото златото може да бъде пропиляно. Блудният син пропиля, буквално пропиля златото, защото то може да бъде пропиляно, може да бъде загубено. Нали? Но характера, който идва чрез това да носиш отговорност и да умножаваш характера, умението не се губят. Затова господаря знаеше, че дойде време, буквално в което да им помогне да се възрастят. Буквално. И тогава истинската полза не беше в това, че 5 стана 10, а истинската полза беше за това, че придобиха характер или поле за изява на характера, в който да пораснат повече и повече. И в 28 стих се казва следното. Затова вземете от него, т.е. който имаш един талант, и дайте таланта на този, който има 10 таланта. Дайте му го. Не го прибра за себе си, понеже когато умножаваш, голямата полза е за тебе. Когато носиш отговорност, голямата полза е за теб. Дори да носиш отговорност за някой, за нещо, което според теб не е толкова пряко свързано с тебе. Това ти умножава истински. Това ти обогатява истински. И голямата полза е за тебе. Затова господаря каза, вземете един талант, дайте го на този, който умножи най-много. Т.е. който се показа верен в това да умножава многото, което му дадах. Понеже много е лесно да ти дадат 5 и да дадеш 9. И да кажеш, направих максимума. Нали? И като му прибави от това, което взима, точно 10 ще стане. Но Божията форма за успех не се базира върху компромиси и върху това да намалиш нивото на отговорност, за да си осигуриш спокойствие. А да си готов да поемеш отговорности, които са ти поверени. С цел да пораснеш. Продължаваме. Смели се днес? Това е много сериозно, което говори. Истински вярвам, че това е кайрос момент, важен момент, в който ще дойде нов начин на мислене. И ако не го вярвах, бих си замълчал и не би го говорил. Защото когато говорим неща без вяра, те нямат сила, те са празни, те кънтят. Продължаваме. Заравяне на ангажираността. Да заровиш ангажираността, т.е. да си осигури спокойствие и време, като заровиш нещо, което е твоя отговорност. И да си мислиш, че това е самосъхранение и грижа към самия тебе. Голяма лъжа е усещането, че когато носим отговорност за някой друг, все едно работим за него. Нали? Буквално, че се взима времето, взима, че са каквото имаш, каквото трябва да дадеш. И все едно някой ти отнема правото на личен избор, на лично време и по този начин те лишава от това, което смяташ, че е твое. И оттам идва усещане, че все едно работи за някой, но нищо насреща. Нали? И това усещане, за което говоря, е изцяло продиктувано от егоизъм. Тоест няма в него нищо качествено и нищо истинско. Егоизма като цяло си е тумор в душата. А следователно по никакъв начин не може да извлечеме добро от егоизма. Защото това е болест на душата. И тази болест причинява разрушаване на самия човек и на взаимоотношенията с хора. И ако държиме на себе си, т.е. обичаме себе си, обичаме ближния както себе си, някак си е нормално да се съхраниме като преодолеем и победим и разпънем, крайна сметка, нашият егоизъм. Затова да ми е спокойно, аз смятам, че спокойствието не идва от липса на отговорности, а от качествено носене на отговорности. Не искам да се осигуря спокойствие, като откажа да нося неща, които ме развиват, които имат за цел да ме обогатят буквално, за да се осигуря едно време на спокойствие, което да нарека моя начин да оцелея, моя начин да се справя. Тук не говорим някой да ти краде почивката, а ние да отхвърлим отговорности, за да се осигуриме нещо, което душата ни има нужда – комфорт. Не съм видял истински успех, истински, без да излезеш от зоната на комфорта. Не съм видял истинско умножаване на това, което ти е поверено, без да излезеш от зоната на комфорт на душата. Без да излезеш на място, където душата ти буквално да редае, да страда. И всички тези мисли, които са в ума ни, за това, че ние си причиняваме това нещо, няма нужда да си го причиняваш. Просто откажи отговорност. Какво? Що си причиняваш? Това говори душата. Изглежда като инстинкт за самосъхранение на душата, но всъщност е плод на незрялост и липса на способност за носене на отговорности. Библията, ако трябва да разгледаме като цяло, Библията промотира една вяра, която е изключително пропита с отговорности. Тоест, тя не е състояние на душата, като медитацията, в която просто трябва да вземеш правилната поза, евентуално, и да издаваш звуците, които трябва да издаваш. Тоест, ангажираността е толкова минимална. И всъщност, крайният резултат е голям. Нещо, религия, взаимоотношение, място, което казва ще дадеш малко и ще получиш много, това място е фалшиво. Подобно на лотарията, което ти казва, че може да забогатееш чрез лотария. Нали? Тоест, даваш малко, получаваш много. Защо? Защо това е начин на мислене. Няма как да успееш в носене на отговорности, ако си изградил себе си в начин на мислене и нужда да търсиш нещо някъде, което инвестираш малко, получаваш много. Това е бедняшко мислене. Това е мислене, което не развива. Това е заравяне. Имаш потенциал да постигнеш повече, но си заровил потенциала, за да си осигуриш по-лесния вариант и да ти е по-лесно на тебе. Нека да го разгледаме ситуацията и от един друг ъгъл за възможностите. Ние сме хора, които вярваме, че в живота ни идват възможности. Не ги наричаме късмет, не ги наричаме случайности. Ние смятаме, че тези моменти, буквално Бог изпраща в живота ни тези възможности, в които ние можем да стъпим на по-високо място в различните сфери, в които ние живеем. Дали е семейство, дали е работа, бизнес, дали е обучение. Каквото ще да е, което ни развива и което ни е поверено, смятаме, наистина го вярвам и от ваше име мога да го кажа, че буквално възможности са важни и ние вярваме в тях. Това, което направи господаря, е, че им даде възможности да развият не само това, но и да приложат това, което вече знаят. Има време на обучение и винаги сме казвали, когато обучението срещне възможността, нещата се получават. Но в случая, тук говорим за една духовна картина, която е страшно практична. Аз обичам нещата, които са духовни, но са и практични. Т.е. те не са поради липса на вяра стават практични, а стават практични, за да можеш да ги живееш. Да има този превод. Нека да обясня. Когато чуеш истини, инструкции на език, който не познаваш, това, че си го чул, нищо не означава. Но ако има превод на това и ти разбереш какво си има предвид, може да го приложиш. По същия начин духовното. Буквално Бог привежда духовните неща вътре в нас, за да ги разбираме. Слушаме Слово, за да разбираме, за да може да приложим това, което сме чули. Вярвам, че по този начин работи вярата. Ако вярата беше церемония, традиции, няма нужда да разбираш. Просто правиш това, което другите правят и готово. Няма нужда не само да разбираш, но и да одобряваш. Може да ги правиш механично. Е така, без да влагаш нищо в тях. Но вярата не е традиция, обичай. Тя съдържа в себе си нещо, за което бих желал да поговоря. Като първо ви върна в началото на това, което споделихме, че всъщност това да слушаме и да прилагаме Словото, да визираме трудностите и битките като възможности, в които можем да се променим, защото виждаме какво ни липса, виждаме какво ни трябва, виждаме какво ни трябва. Нали? И в крайна сметка стигаме и до третото, което днес разсъждаваме, и това е отговорностите. Тези три неща, носейки ги, буквално изразяват вярата, понеже вярата е начин на живот. За да бъде начин на живот, тя трябва да бъде приложима. Трябва да можеш да приложиш това, което си видял. В случая говорим за подражаване. Тези трима слуги дълго време бяха виждали и бяха правили заедно с господаря си това, което всъщност трябваше да продължат сами. Това е носена отговорност. В един момент си държан за ръката, в другия момент си пуснат, нещото си отхвърлен, нещото някой ти казва, вече не те обичам толкова много и затова не искам да се ангажирам толкова много с теб, затова те пускам сам. Част от любовта е да бъдеш пуснат сам. Част от истинската любов е да бъдеш пуснат сам. Не самотен. Не. Бог никога не ни оставил да бъдем самотни, винаги е бил в нас и бил на разположение. Следователно, сам означава да това, което си видял, това, което си приел като пример, да го приложиш. Продължаваме. Вярата. Това, което казахме трите неща, напълно съм осъзнат, че хората казват, добре, много добре звучи, как да го живееш, как да го направиш. Тоест, много добре звучи, какво да вземем за пример. За какво говорихме? За спиране на бурята, примерно. Към как да я спреш. Много хубаво звучи. И аз ще ви дам пример. Проблема е в начин на мислене на хората, че е погрешен. Веднага ви давам пример. Имам поучение, което се казва как да се молим по време на буря и поучение, което се казва спри бурята. Кое ще бъде гледано и слушано повече? Разбирате ли, хората си го търсят това, те имат нужда и после чури защо не се случват нещата. Искаме да избереме онзи начин, където има повече рецепта, повече описание. Сега, молитвата по време на буря, каква трябва да бъде? Първа точка. Втора точка. Така кажи, така направи. И като получиме рецептата, искаме да я прочетеме. Буквално. Истината обаче е, че това не е вяра. Има твърде много молитви без вяра в тях. Те са писък, те са крясък на болка, на непоносимост към това, което се случва вече. Не издържаш. Но не съдържат в себе си вяра, защото човек е избрал да слуша поучението как да се молим по време на вяра, а не спри бурята, защото спри бурята, чакай сега. Нали? Я се смири малко. Трябва да се смирим, да почнем да се молим. Всъщност, аз бягам от отговорност. Учениците избягаха от отговорност, когато оставяха на Христос той да спре бурята. Това е истината. Христос спеше, защото им повери отговорност. Всъщност, както господаря, който повери имота си, така Христос им повери живота си. Той нямаше да умре. Но всъщност им каза, вашия живот и моя сега зависи от вашата вяра. Разбирате ли за какво говори? Аз лягам да спя. Защото това, което сте видяли от мене до сега, като пример, е сега е време да го приложите. Двете ситуации и случки са толкова идентични само по себе си, защото съдържат в себе си разбирането, че ако има трудност, поеми отговорност. Не дей да прехвърляш отговорност. И да си мислиш, че ако някой поеме твоята отговорност, той толкова силно те обича. Истината, че развиваме зависимост към хора, които си мислим, че не обичат, като носят отговорност вместо нас. Но това не е любов. Това е някакво изкривено майчинско отношение на жени към мъже, мъжете си, случая, съпрузите, към големите си деца. Това също е ненормално. В случая, ако говорим за носи на отговорност, трябва да знаем, че ако ние поемаме отговорност за живота си, не как да се молим по време на буря и да се надяваме Бог да спре бурята. Защото, повярвайте ми, когато учениците извикаха умираме, учителю, умираме, умираме, това беше молитва. Дали? В нашите очи, според нашата преценка, това е молитва. Викам Бога, помогни ми, спаси ме. Христос не ги похвали, че се помолиха, че се сетиха да се помолят да бъдат спасени. Защото не беше време, в което те да се молят и да не правят нищо, беше време, в което да изявят вярата си и да спрат бурята. Но хората винаги в себе си, ние като хора така сме устроени за жалост, но това е старото естество, не е новото естество, не е новото създание, за което говорим, тая поредица. Старото естество винаги ще потърси по-лесния вариант. Варианта, в който някой ще му предложи повече да поеме отговорността и по-малко да му остави за него да носи. И това ще наречем любов. Но то, за пореден път казвам, не е. Не е любов. За мен е даже обидно. Обидно е някой да носи отговорност вместо мене. И да сложи отношение върху мен, че все едно, той няма да се справи. Нали? Искам да му помогна. Да се чувства по-добре. И да ме третира като дете. Обидно е голям човек да бъде третиран като дете по този начин. И е страшно насърчаващо някой да се довери. И да каже, може да се справиш. Да, ще има буря, но ти може да се справиш. Грижата на Бог не е, че няма да има буря. А грижата на Бог е, че когато има буря, ти ще се справиш. Защото си последвал неговия пример, живял си по начин, по който той живее, той мисли, прилагаш нещата. Това е християнство, това е вярата. Да дойде време, в което ти да приложиш буквално това, което си приел. За да можеш да го предадеш и на други, които са верни, способни и други да научат. И така да се предава вярата не като приказки, не като свидетелства. Нищо лично против свидетелствата няма. Но те в един момент се превърнаха в по-важно от словото. Хората се насърчаваха от свидетелства повече, отколкото се получаваха и променяха от словото. Съдържат в себе си така насърчителни. Душата ликуваше, когато виждаше и чуваше някой как се разказва свидетелството. И си облягаме на свидетелството. Не можеш да придобиеш вяра чрез свидетелство. Вярата идва, че слушай на Божието слово, казва Библията. А ако нямаш вяра, в такъв момент, в който буквално живота ти е в опасност, няма да се справиш. Защото не се облягаш на вяра, която е в Словото, а на насърчителни думи, идващи от човек. Защото това е свидетелство, насърчителни думи.
Пак казвам и подчертавам.
Не съм против свидетелство. Те са добро, но те са добавка като знанието. Знанието не изгражда. Когато пише в Библията, че людите погиват поради нямане на знание, буквално се има предвид, людите погиват поради непознаване на Бога. Тоест, това знание за Бога, което всъщност е познаване. Защото ако познаваш Бога, няма да погинеш. Няма как да погинеш, ако познаваш Бога. Но ако заложиш на знание за Бога, то не те променя. Може да създаде някаква религиозна среда в живота ти, култура, начин на мислене, принципи, които да живееш и да изглеждаш, че си благочестив човек. Но ако не познаваш Бога, когато дойде бурята, ти ще крещиш, умирам. И това е проблем. Аз вярвам, че чрез тия трудности, които минаваме и битки, не са просто Бог да изпита колко може да издържиме. Бог знае колко може да издържиме. Даже понякога си мисля, че не е много добре да разбираме ние колко може да издържиме. Защото това създава гадното усещане за недостатъчност в нас и може да донесе да доведе до комплекси. Идеята на битките е да приложиш, буквално да приложиш това, което си приел. И ако нямаш какво да приложиш, защото вместо да си приемал слово, си приемал друга информация, да си кажеш, тия трудности ме предизвикват към промяна. Видях какво ми липсва. Защото винаги чрез битките виждаме какво ни липсва. Да, понякога Сатана е, не понякога, винаги идва и казва, видя ли какво ти липсва, защото не ставаш, не си качествен. Нали? Винаги ще обвини Сатана, но обвинението не е изобличение. Изобличението от Господа ни идва като обвинение. Не те нарича ненужен. Христос ни каза, вие сте маловерци, нямам нужда от вас. Аз, вместо да ме оставите да се почине, да се възстановя физически от това, което правя, вие ме лишихте от почивката ви. Не бурята, вие ме лишихте. Защото буря така или иначе ще има. Но когато има някой, който не се справя в тая буря, го отнася онзи, който е духовно над него. И когато имаш това отношение, че всъщност какво толкова съм направил, нямаш нужда да се промениш. Какво толкова сме направили? Просто извикахме. Това беше нормална реакция. Заради ситуацията, заради това, което се събуди в нас поради ситуацията, това, което казахме, беше съвсем нормално. Всеки би постъпил така. Но не. Не и ако искаш да пораснеш с отговорности. Не и ако визира себе си като човек, който иска да порасне чрез отговорности. Има нужда от отговорности, за да порасне. И пак казвам това, което в началото казах. Мислим си, че отговорности изискват време. Не, те изискват повече характер, отколкото време. И за да го имаш този характер, имаш нужда от тренировка. Имаме нужда от тренировка. Още нещо. Господаря се завърна, когато процеса беше приключил на умножаване. Ако си заровил, нямаш нужда от още време. Тоест, ако не използваш нещо, нямаш нужда от още време. Ако не е започнал процеса на умножаване, нямаш нужда от още време. Ама дай ми още време. Господ би дал време, ако изоставаш. Винаги би го направил. Но не ако не си започнал процес. Защото точно това имаме нужда. Някой да покаже разбиране, че не сме започнали процеса, понеже още не сме достигнали до това място на убеждение, че трябва да го започнем. Ако не си започнал християнския си живот и си го заровил, нямаш нужда от още време да го започнеш. Ако не си се научил да носиш отговорности, какво правим? Къде се крие грижата на Бог и отговорността, която Той носи към нас? Отговорността, която носи Бог към нас, съобразно историята, която разказахме, е, че Той винаги дава пример, винаги прави стъпки, в които ние стъпваме. винаги показва, винаги прави това, което иска от нас. Тоест, първо той го е направил, после ние го вършиме, следвайки неговия пример. И след това, това, което Бог прави, е да ни даде отговорности. По същия начин, както господаря им даде отговорности. И ако разгледате единия талант, ще си кажете, ами, не е много един талант, но затова ви каза колко килограма е един талант. 58 килограма точка 9. Ако го погледнете като килограми в злато, ще разбереш, това е много сериозно имане. И не е малко отговорност тогава. Голяма е. Според способностите им. Господаря знаеше кой колко може, не натвари никой повече, отколкото може да носи. И това е грижа. Защото то, който получава един талант, може да каже, ама защо на мен е едно, нали? Един талант, ами аз към пет. И да си мислим, че колкото повече отговорности ни даде някой, ни отрупа с отговорности, е по-добре за нас. Ако се сравнява с други и с отговорности на другите, има проблем, понеже можеш да понесеш повече неща, отколкото можеш да носиш. Затова не се сравняваме. Един има еди колко си отговорности, други има по-малко. Този, който получи два таланта, не е по-незначителен от този, който получи пет таланта. Те са еднакво важни, еднакво стойностни. И така. Да носиш качествено отговорности е белег за зрялост. Не твоето знание, не твоето умение да убеждаваш или твоето умение да обясняваш колко много разбираш от конспирации, от други неща, от какво ли не там си научил, чел си много. Това не е зрялост. Това е замесителна зрялост, вместо зрялост. Ако искаш истинска зрялост, фокусирай се върху отговорностите. Бог не е дал на никого отговорност да си направи Facebook група и да поства в нея някакви мъдрости, дори и стихове. Но някои хора се чувстват, че това е призванието им, това е Бог го иска от тях. Бог иска тях. Бог иска семействата им да бъдат с него. Бог иска да им даде отговорности за изграждане, за личностно изграждане. Не знанието ни прави зрели, а малкото, което знаем, да го живеем. И след време ще получим много, понеже над многото си бил уверен, над многото ще ти поставя. Над малкото си бил уверен, над многото ще ти поставя. Изключително важен принцип. Ако искаме да порастваме, това е принципа. Благодарни сме за малкото и сме верни в малкото. И ако не си благодарен и верен в малкото, ти не можеш да понесеш отговорност за повече. За по-голямо изобилие. Не можеш. И затова много хора стоят в духовна и материална нищета. Защото как да придобиеш повече, ако ти нямаш отговорност и благодарност за това, което имаш? Моите отговорности аз ги визирам като моя привилегия. Имам привилегията да нося отговорности. Растъв в това. Да се справим по-добре. Растем всички. Но факта, че имаме отговорности, ние ги визираме като привилегия. Почетени сме да ги имаме. Бог е видял, че можем да се справим и ни ги е дал. И ако не се справяме добре, вместо да смятаме себе си за малки и жалки, ние казваме какво ми е нужно да се справя по-добре. И се променяме. Ето така се променяме чрез отговорности. И порастваме. Спасението и растежа, това е вярата. Едно без друго не могат. Много бихме искали спасението и оттам тата, както ние си знаеме, не става. Това е непоемане на отговорност. Когато ще се повери нещо ново, то върви с нов комплект или с нови отговорности. Дълбоко вярвам, пак повтарям, че това послание съдържа в себе си подреждане, освобождение, ново начало. Или пък не, както решиш ти. Някой просто ще решат да не го чуят пак, понеже са го чули, няма нужда повече. Други ще решат да го чуят пак и да продължат да го слушат, докато не разбират и най-малките детайли. Вижте колко сме различни. Различни сме в това едно и също събитие, как ще го погледнем и какво ще мислим и какво ще направим. Имаме едно и също събитие, но различни хора. Затова аз бих желал църквата в това отношение да мислим като един. Тоест, ако сме заедно, заедно поеме отговорност, заедно ще успеем. Защото сме заедно. Затова ви насърчавам в краткото време, което имах, което мина доста бързо, това време да бъде едно време на преосмислене, едно време на решение, да се разделиме с детинското. Павел казва, откакто станах мъж, забравил съм детинското. Сега не мисля като дете, не чувствам като дете, не решавам като дете, не действам като дете, защото не нося в себе си желанието за липса на отговорности. Нося в себе си нещо различно. И това се нарича зрялост. Така че насърчавам ви, хора, твърде усилно и бурно е времето, за да си позволиме да сме нехайни, детински настроени към ситуация, безотговорни. Е така, по толкова. Знаете за какво говоря? Какво толкова е станало? Правим неща и какво толкова е станало? Обичаме да неглижираме неща и да се чувстваме не особено ангажирани с последствията, защото не искаме. Но идва време, в което Господ призовава църквата си да поеме отговорност. Да поеме отговорност. Това, което, с което искам да завърша, да спрем буквално да търсиме начини да осигуряваме на душите си комфорт, да осигуряваме на душите си спокойствие, което казахме поради липса на отговорности и нови отговорности, а да осигурим на душите си растежа, от който те имат нужда. Съзряването, емоционалната зрялост, от която имаме нужда. Затова словото е достатъчно категорично и точно, и ясно. Насочвам към всеки един не като обвинение, че не сме, а като възможност, че можем да бъдем, ако приемем това слово. Насърчавам ви да го направим заедно. Отговорностите, растежа, като един. Амин. Това беше всичко, което иска да споделя днес. Това е онази част от събранието ни, в което ние споделяме сърцата си и това, което Бог е вложил в тях. А сега е време да се помолим заедно и по-конкретно бих желал да се помолим за Пенка, Маргарита и Поли от Елхово. Те минават в момента COVID и имат трудно време. Искаме да се помолим за тях, Господ да ги изцели и да минат леко без последствие, да успокои много важно душите им. И ако има в душите им страхове, притеснения и объркване от това, което се случва, вместо да се оставят на душите си, да се завладеят от страховете, да разбират, че Господ е Бог на дълбочина. И ако Бог е Бог на дълбочина, то не иска на дълбокото. Така че всяка трудност извиква хора към дълбокото. Т.е. към сърцето на Бога. Затова се молим за тях, за изцеление и за това Господ да ги успокои по начина, по който Бог е решил да ги успокои и възрасти едновременно. Сестра Жанка от Казанлък има рожден ден, така че ще се помолим за нея да я благословим със здраве и благословението на Господ да бъдат в живота им в изобилие. След като приключим молитвата, ще се помолим за Господна трапеза. Може да приготвите в домовете си, да вземете заедно с нас. Така че, ако имате, участвайте заедно с нас. Добре, нека да се молим. Алелуя. Господи, благодарим Ти за изцелението, което имаме в Тебе. И днес представяме Маргарита, Пенка и Поли пред Тебе за изцеление, защото знаем, че битката е на Господ, но Той печели битката чрез нас, използвайки нас. Затова Те молим, дай им разбирни, кои са в Тебе. Първо, защото ние вярваме, че пълното изцеление е изцеление на дух, душа и тяло. Така че изцелението на душата е толкова важно, колкото изцелението на тялото. И днес се молим за мир в тях, за доверие в Бога и за връщане на място на дълбочина, тази, която Ти имаш за тях, а не тази, която те виждат. Понеже като хора ние виждаме по-малко от това, което Ти виждаш за нас. Много по-малко. Молим Те за изцеление на телата им, нека да премине леко и без последствие за тялото им, без последствие за душите им. Нека мирът на Бога да бъде върху тях, нека да бъдат покрити с мъдрост и всичко това, което вършат, да го вършат с вяра в Тебе. И ако лекуват себе си, да го правят с вяра, а не от страх и притеснение. Затова ги благославяме с пълно изцеление за дух, душа и тяло. Молим Те за това, като вярваме, че те са в ръката Ти, те са Твои и Ти си техния баща. Молим Те да благословиш и стражанка от Казанлък, която има рожден ден днес и Те молим тя да бъде покрита с здраве в дух, душа и тяло, да бъде спокойна и да бъде покрита със словото, което се изговаря в дума ни. Молим се, Господи, за всеки един сега, който преминава през трудни моменти, тежки времена има, дали са финансови, дали са здравословни, дали са емоционални и душевни, каквито и да са трудните времена, каквото и да е трудното време, каквото естество да е, нека Твоя мир да бъде върху всеки един от нас и нека Словото да донесе вяра, доверие в Тебе. Нека да се облегнем на Тебе. Това имаме нужда, това желаеме днес. Нека да се облегнеме и нека да дадеме себе си. Повече и повече, понеже имаме тая отговорност за посвещение в Тебе, в дълбочина към по-голяма дълбочина. Благодарим Ти за това, че може да се молим заедно, да Ти благославяме, да Ти издигаме и да Ти казваме, че Ти си бащата в дома и ние сме Твои. Амин и амин. Сега Ти молим за хляба. Хляба и виното, нека да бъдат онзи духовен ресурс, от който имаме нужда. Те не са рутина, не са традиция в дома ни. Те са ясно осъзнавани за принадлежност. Защото когато говорим за трапеза, говорим и за семейство. И това духовно семейство има духовна трапеза. И ние казваме, това е духовната трапеза, която споделяме. Защото вече сме споделили себе си. Първо с тебе и после един на друг. Затова духовната храна и това, което взимаме като преобраз на твоето тяло и твоята кръв, говорят като тяло, говорят за тяло, което беше дадено за нас, за да има църквата днес. И кръв, която беше пролята за нас, за да бъдем спасени чрез нея днес. Така че имаме семейство, което е спасено заради тебе и в тебе. Молим те това споделяне, което има, макар дистанционно, макар и не на едно и също място, в духа се случва на едно и също място. В дома ни. В сърцето на дома. Това си ти, Боже. Благодарим ти за тая привилегия и възможност да споделиме Господна трапеза заедно. Молим се да бъдат благословени хляба и виното, да бъдат за благословение и да донесат нужния духовен ресурс на всеки един от нас, понеже вече го имаме в себе си. Нека да се разпали. Нека да се разпали. Амин и амин. Нека вземем хляба като преобраз на тялото на Бога. На Христос, който беше разпънат за нас. Благодарим ти, Господи, за твоето тяло. Благодарим ти за виното, което е преобраз на твоята кръв, което съдържа в себе си послание за спасение, любов и посвещение. Нека бъдеме всеотдайни, посветени, любящи като тебе. Амин, Татко. С това нашето събрание, виртуално събрание, а в духа е реално, завършва. Бъдете благословени, поздрави от нас, от домът ми, към всеки един, който гледа. Те, които гледат и не се познаваме, за мен ще бъде истинско щастие и радост да се запознаем. Но в момента това, което виждате като ситуация, това ще премине. Нещата ще се успокоят и ще се върне към нормалния ритъм. Вярвам го. В момента се учим душите си как да търсят духовното преди всичко. Благословение към всички. Ще се радвам скоро да се видим в Елхово. Така че плануваме пътуване, може би след около седмица и нещо. Ще го планувам, ще го обявя в групата, така че ще знаем подробности. Бъдете благословени.